Бейжиң уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме қадірмен тыңдармандар, әділ де әлеуетті заң ереже еңселер отасымды қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Шар Кәдірбек ұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күмісханқызы. Айткердің арасын қарсы қойдарды, бұрынғы сот үкіметі үшін қолама.
Әділет мәжілдік заңдарынан қорғап беру, судьяларды борышы.
Заңмен басқарса, заң бойынша істесек.
Жалпы етті тежем күшіне ие, ережелерінің жалпы аталы.
Заңдаған чекенім болсы, мәргіз жоламайым ғой бұнда істеді.
Егер делоның жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңыздар.
Әуе толқында Орталық Халық Радио Станциясының Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Заң мен Басқару Кеңсесі, Әділет Меңгермесі мен Сәлемесі жүргізетін Заң және Замана бағдарламасы.
Армысыздар бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқында Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Микрофон алдында Ұшар Кәдірбек ұлы. Я қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын деп тілек айта отырып, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысуға шақырамыз. Қанжу қаласы Чанган районы Джоубау мәлі басқармасы Джоубау әлеуметтік аумағының бұрынғы партком шуджи, Джоубау әлеуметтік аумағы экономикалық бірлеспе кооперативінің бұрынғы заңдық уәкілі, басылқасы Таңлайфа пара алу қылмысы, мемлекет қызметкеріне жатпайтындардың пара алу қылмысы және қызмет міндетінен пайдаланып иемденіп алу қылмысы қатарды үш түрлі қылмыс өткізгендігі себепті 2019 жылы 2 айдың 22 күні Чанган райондық халық сот мекемесі жағынан 7 жылдық мерзімді қамау жазасына үкім етілді. Әрі оған қоса 220 мың юан айып төлеуге бұйырылды. Ендеше ел құрметіне бөлінген халық құрылтайының уәкілі әлеуметтік аумақтың шуджи қалайша заңсыз әрекетпен шұғылданатын қылмыскерге айналды. Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға аталған делоның толық мазмұнын таныстырамыз. Жылжымалы интернеттің дамуына байланысты екі өлшемді код адамдардың жайшылықта үнемі информацияға ие болатын жолдарының біріне айналды. Десе де ішінара екі өлшемді кодтарда белгілі қауіп қатерлер сақталған. Заңның кеңес едарының бүгінгі берілімінде Әнхі өлкесіндегі Ли Мырза кездескен мәселесіне талдау жасап, тыңдармандарға екі өлшемді кодты пайдалануда қандай түйіндерге көңіл бөлу керектігін таныстырамыз. Жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Дело дерегі.
Қанжу қаласы Чанган районы Джоубау мәлі басқармасы Джоубау әлеуметтік аумағының бұрынғы партком шуджи, Джоубау әлеуметтік аумағы экономикалық бірлеспе кооперативінің бұрынғы заңдық уәкілі, басылқасы Таңлайфа пара алу қылмысы, мемлекет қызметкеріне жатпайтындардың пара алу қылмысы және қызмет міндетінен пайдаланып иемденіп алу қылмысы қатарлы үш түрлі қылмыс өткізгендігі себепті 2019 жылы 2 айдың 22 күні Жанган райондық халық сот мекемесі жағынан 7 жылдық мерзімді қамақ жазасына үкім етілді. Әрі оған қоса 220 мың юан айып төлеуге бұйырылды. Ендеше ел құрметіне бөлінген халық құрылтайының уәкілі әлеуметтік аумақтың шуджи қалайша заңсыз әрекетпен шұғылданатын қылмыскерге айналған. Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға аталған делоның толық мазмұнын таныстырамыз. Ендеше Қалима Боқанқызының аударған аш көздіктің құйынына батқан шуджи жазасын тартты деген тақырыптағы мақаласында болсын. Мен партияға және ұйымға кінәлімін. Отбасымдағылар мен туыс туғандарыма, дос жарандарыма ұятты болдым. Кезінде бірге құлшыныс жасаған қызметтестерімен Джоубау әлеуметтік аумағындағы ауылдастарыма ұяттымын. Менің оларға қарайтын бетім қалмады. Тек олардан шынай кешірім сұраймын. Істеген істеріме қатты опық жеп, өкініп отырмын, деді Таңлайфа. Әсілі Таңлайфа ел құрметіне бөлінген халық құрылтайының өкілі, әлеуметтік аумақтың шоуы еді. Ендеше ол қалайша заңсыз әрекетпен шұғылданатын қылмыскерге айналған. Осыдан бұрын Таңлайфа қызметке бар ынтапиелімен кірісіп, қажырылда жапа кеш болып, сол кездегі Жаубау қыстағының жедел дамып қалалануына жетекшілік еткен еді. Таңлайфаның құлшынуы көрнекті болғандықтан 2006 жылы ол ілгерінді кейінді Жанган райондық халық құрылтайының уәкілі және 11-ші кезекті Ханчжоу қалалық халық құрылтайының уәкілі болып сайланған еді. Сонымен бірге Жаубау қыстағының үздіксіз дамып көркеюіне байланысты Таңлайфаның қолындағы құқық та барған сайын зорайған. Жаубау қыстағының 10% жерді селбесі башу және үкімет тарауларының селбестік жағындағы қыстақтың ережеге қайшы құрылыстарын бақылап басқаруға көмектесу қатарлы қызметтеріне жауапты болғандықтан Таңлайфаның кәсіпорын қожайындармен болған барыс келісте көбейе түседі. Маңайындағы қожайындардың ақшаны оп-оңай тапқанын көрген Таңлайфаның көңілінде зор толқу пайда болып, көңіл күйі біртіндеп бұрмалана бастайды. Ханчжоу қаласындағы белгілі бір бағымшылық шекті серіктігі Жаубау қыстағында жиыны 196 мың коллектив сипатты тың жерді майға алып, сауын сиыр бағымшылығымен шұғылданады. Алайда аталған бұл серіктік осы тың игеру орнына ережеге қайшы түрде көптеген құрылыстарды салады. Сол кездегі Жаубау қыстағының партия шегі Шуджи Таңлайфамен болған байланысы күшті болғандықтан, аталған бағымшылық серіктігі ережеге қайшы құрылыс салу, қайта салу қатарлы жақтардағы заңсыз істерін Таңлайфаның көмегінде сәтті жүргізе береді. 2008 жылы Жонгчжоу мерекесінен бұрын осы серіктіктің жауапшысы Джен Фамлиала Таңлайфаға телефон соғып, онымен Жаубау қыстағындағы 4-ші районның маңайындағы Дашың жолында кездесуді тапсырады. Кездескенде Джен Фамлиала алдын ала дайындап алған конвертін Таңлайфаның көлік терезесінен сүңгітіп жібереді. Джен Фамлиала кеткеннен кейін Таңлайфа конвертті ашып, оның ішінде 10 мың юан нағақшамен 20 тал құны 1000 юандық ерен базардан зат сатып алу карточкасы барлығын байқайды. Сол кезде Таңлайфа азынаулық сауға мен азғантай құрмет неге тұрады? Ойым мұны анықтай алмас деп ойлаған еді. Міне дәл осындай тәлей сынау психикасы Таңлайфаны шағын тарту таралғы берушілердің құйынына батыра берген еді. Таңлайфа іште жүрексінгенімен алдыға келген таяр асты итергісі келмейді. Тіпті 18-ші құрылтайдан кейін де өзін тежеп, айыл тізгінін тартпады. Тексеруге қарағанда Таңлайфа Джен Фамлиалдан 18 ретте жиыны 180 мың юан нағақшамен 360 мың юандық құнға ие ерен базардан зат сатып алу карточкасын қабылдаған. Оның 76 ретте басқалардан қабылдаған жалпы мал мүлкінің құны халық ақшасымен есептегенде 2 миллион 88 мың юанға жетіп, Шанган ақшасынан 80 мың юан қабылдаған. Тағы шағын тұрпатты кескін түсіру аппаратында алған. Мұның ішінде ең аз қабылдаған нағақшасы 5 мың юан болған. Бұдан сырт, Жаубау әлеуметтік аумағы экономикалық бірлеспе кооперативі жарна меңгеру кәсіпорны, Ханчжоу Лиджоу қаржы қосуды басқару шекті серіктігінің заңдық уәкілі болған кезде, Таңлайфа қызмет қолайлынан пайдаланып, осы серіктіктің әйгілі маркалы автокөлігін төмен бағада, яғни 103 мың юанға сатып алған. Таңлайфа жөнінен алғанда ол тәртіп заңынан именсе де, ішкі нәпсісін тежей алмаған. 2006 жылы бір күні кеште Ханчжоу қаласындағы белгілі бір қаржы қосу шекті серіктігінің бас алқасы Ли Фамлиалы Таңлайфаның Жаубау қыстағындағы 10%-тік селбесі башу нысанына көмектескеніне алғыс айту үшін Таңлайфаны бір шағын асханаға тамақтануға ұсыныс етіп, онымен әңгімелеседі. Лейфамлиялы Джобо қыстағындағы халық бұқарасының бүгінгі тұрмысы барған сайын жақсарып келе жатқан тамашы жағдайын айтып, Таңлайфаға жағымсығанды Таңлайфа оған былай деді. Джобо қыстағындағы тұрғындардың тұрмыс шарт жағдайы жақсы емес. Менің тұрмыс шарт жағдайымды әдеттегі дей қана. Бұл сөз естігеннен кейін Лейфамлиялы іште қатты қынжылып, бас қатырады. Әрі бірнеше күннен кейін Таңлайфа мен тағы кездесіп, сары түсті құжат қалтасына салған 100 мың юань нағақшасын оған ұстатады. Бұл сауғаны қабылдау керек пе жоқ па? Таңлайфаның ішкі көңіл күйі аласапырандыққа түседі. Үйіндегілердің күмәнін тудырмау үшін Таңлайфа алдымен осы ақшаны үйінің бір бұрышындағы ағаш тақтайшаның астына жасырып қояды. Көп ойланып толғанса да ақыры аш көздік өткелінен өте алмай 100 мың юань нағақшаны қабылдауға мәжбүр болады. Осыдан кейін Таңлайфа тағы Ханчжоу қаласындағы белгілі бір қаржы қосу шекті серіктігінің жауаптысы Чен Фамлияның қонаққа шақырған ұсынысын қабылдап, Джоубо қыстағының селбесіп, 10% жерден пайдалану нысанын оған беруіне көмектесіп, Чен Фамлияның бір ретте берген 200 мың юань нағақшасы мен тағы бір ретінде берген 300 мың юань қаржысын қабылдайды. Сонымен Таңлайфаның көмегіне алғыс айтуды сылтау етіп, оны қонаққа шақыратындардың қатары көбейе бастайды. Таңлайфа бұған мәз болып күліп жүре береді. Алайда 2010 жылдың соңына келгенде Джанган районы қала құрылысын дамыту кеңсесінің бұрынғы меңгерушісі Чао Жадуңның тексеруге алынған хабарын естігенде Таңлайфаның зәрекуті ұшады. Сонымен ол ауылықста құрылысын шағу көшіру төлем қаражатының алған қаражатын Чен Фамлиялының атынан 300 мың юаньді банкеге қойып, аманат карточкасын Чен Фамлиялға қайтарып береді. Бірақ аманат карточкасының құпия нөмірін оған айтпайды. Арада бір жыл өткеннен кейін Таңлайфа Чен Фамлиялының кеңсесіне келіп, өзінің жаңа үйге көшетінін және үй әшекелеуге ақша тапшылығын айтып, Чен Фамлиялдан қарызға ақша сұрайды. Чен Фамлиялы екі деместен сол майданда қызмет үстелінің суырмасынан әлгі аманат карточкасын алып шығып, өз қалпында Таңлайфаға береді. 2015 жылдың соңғы жарым жылына келгенде Чен Фамлиялының серіктігімен селбескен нысанның тежірет жағдайы жақсы болмай, оның үстіне қыстақ тұрғындарының әшкерлеу мәліметі көбейгендіктен Таңлайфаның тағы да үрейі ұшты. Ол Шаушандағы бір үйін сатып жіберіп, 300 мың юань ақшаны Чен Фамлияның аманат куәлігіне кіргізіп, одан алған ақшасын қайтарып береді. Осы жолы Чен Фамлияның тоқтамай қозап сұрауында Таңлайфа аманат карточканың құпия нөмірін оған айтып береді. Таңлайфа заңсыз істермен шұғылдану барысында төтенше сақтық істей білді. Әрі ақша табуды ойлаумен қатар қомақты пайданың есепшотын да есептеп үлгірді. 2007 жылы 11 айда қыстақ тұрғыны Джан Фамлиялы Джоубо қыстағының ауыл қыстақ тұрғындарымен сәйкестірілген коллектив жерінде ережеге қайшы жер ашу құрылысын жүргізгендіктен Джоубо қыстағымен селбесу ісінде ол да Таңлайфаны іздей барады. Джан Фамлиялы нысанын салдырып болғаннан кейін Таңлайфаға жиыны 1 миллион юань құрғақ жарна беруге, оны 20 жылға бөліп жылына 150 мың юань тұрақты қарымжы беруге уәде береді. Бірақ Таңлайфа бұған қосылмайды. Алайда Джан Фамлиялы осы 1 миллион құрғақ жарнаны оның 3-ші группадағы ағасы Таңшың Фудың атына түсіріп бергенде Таңлайфа іштей қуанып, түк білмеске салынып жүре береді. Бір мезгіл өткеннен кейін Таңшың Фу Джан Фамлиялымен жарна қосу келісіміне қол қойысқанын, әрі оған 1 миллион юань жарна бергенін Таңлайфаға айтады. Таңлайфа мұны естіп білсе де бұдан бас тартпайды. Сонымен бірнеше күннен кейін Джан Фамлиялы Таңшың Фуға 150 мың юань нағақша жеткізіп береді. Таңшың Фу Таңлайфадан бұл ақшаны қалай бір жерлетуді сұрағанда, Таңлайфа әрі-сәрі болмастан сол орында сақтап қоюды айтады. Ағасының бұл өткелі оған ақша алудың тың жолын тауып берді. Джан Фамлиялы селбестік көпірінің арқауын мықтау үшін Таңшың Фуға тағы да 300 мың юань қаржы береді. Таңлайфа бұл істен хабардар болғаннан кейін ағасының ақшаны мықтап сақтап қоюын аманаттайды. Кейін Джобо қалашық үкіметі ауыл шаруашылығына, үкімет құрылысына пайдаланатын жерді саудалық ашу орнына пайдалануға, әрі Джобо қыстағы мен Джан Фамлиялының сәйкесті жерлерді ашып пайдалану нысанының келісіміне қосылмайды. Сонымен бірге бұл нысанды селбестік келісім бойынша бастауға болмайтынын бекітеді. Джан Фамлиялы осыдан кейін өзінің көңіл күйін баса алмай, Таңлайфадан өзінің ілгерінді кейінді берген 450 мың юаньын қолма-қол қайтаруын сұрайды. Таңлайфа Джан Фамлиялының бейнесін көріп, оның осылай кете берсе оқиға тудыратынын сезіп, дереу ағасы Таңшың Фуға телефон беріп, 450 мың юань ақшаны Джан Фамлиялыға қайтарып беруін айтады. Сонымен тапсыру бойынша Таңшың Фу дереу ақшаны Джан Фамлиялыға қайтарып береді. 2017 жылы 1 айда Джоубоу әлеуметтік аумағы мен Джан Фамлиялының селбестігі бойынша ең соңында бұл іс ашыққа шығады. Келісімнен кейін Джоубоу әлеуметтік аумағы Джан Фамлиялыға 750 мың юань төлем береді. Таңлайфа ағасы арқылы ақша жиюді бір жақсы әдіс деп қараған мен ол қателеседі. сонымен таңлайфа пара алу қылмысы, мемлекет қызметкеріне жатпайтындардың пара алу қылмысы және қызмет міндетінен пайдаланып иемденіп алу қылмысы қатарлы үш түрлі қылмыс өткізгендігі себепті 2019 жылы 2 айдың 22 күні Жанган райондық халық соты мекемесі жағынан 7 жылдық мерзімді қамау жазасына үкім етілді. Әрі оған қоса 220 миллион айып төлеуге бұйырылды. Ал Таңлайфаның ағасы Таңжымфу да сол күні мемлекет қызметкері еместердің пара алу қылмысын өткізгендігі себепті Жанган райондық халық соты мекемесі жағынан 1 жыл 2 айлық мерзімді қамау жазасына үкім етілді. Әділ де әлбетті заң реже, еңселел отасымды қоғамның құрыш қамалы. Қадыр мен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды заңнан кеңес етарымызбен ары қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Заңнан кеңес.
Жылжымалы интернеттің дамуына байланысты, екі өлшемді код адамдардың жайшылықта үнемі информацияға ие болатын жолдарының біріне айналды. Десе де, ішінара екі өлшемді кодтарда белгілі қауіп-қатерлер сақталған. Заңның кеңеседарының бүгінгі берілімінде Әнхуй өлкесіндегі Ли Мырза кездескен мәселесіне талдау жасап, тыңдармандарға екі өлшемді кодты пайдалануда қандай түйіндерге көңіл бөлу керектігін таныстырамыз. Ендеше назарларыңыз Мақпал Камнисхан қызының аударған «Төг ақысын тапсырғанда екі өлшемді кодты албаты жәмәламаңыз» деген тақырыптағы мақаласында болсын.
Төг ақысын тапсырғанда екі өлшемді кодты албатты жаймаламаңыз. Жылжымалы интернеттің дамуына байланысты, екі өлшемді код адамдардың жайшылықта үнемі информацияға ие болатын жолдарының біріне айналды. Десе де ішінара екі өлшемді кодтарда белгілі қауіп-қатерлер сақталған. Жуырда Әнхуй өлкесі Шуанчжоу қаласының тұрғыны Ли Мырза үйінің есігіне жапсырылған төг ақысын тапсыру талонын көреді. Әрі талондағы түсіндірмені оқып, екі өлшемді кодты жаймалау арқылы төг ақысын тезден тапсыруға болатынын байқайды. Төг ақысын тапсыруда жаңа арна қосылған екен деп ойлаған Ли Мырза WeChat-пен төг ақысын тапсырады. Алайда бірнеше күннен кейін ол ақының төленбегендігі туралы ұқтыруды тапсырып алғанда барып, өзінің алданғанын сезеді. Ақы тапсыру талонындағы екі өлшемді кодта вирус жасырынған болуы мүмкін. Немесе бұл алдамшының жекелік ақша тапсырып алу нөмірі болуы да мүмкін. Мұндайда тұрғындардың тапсырған су және төг ақысы соңында алдамшының қалтасына түседі. Мұндай екі өлшемді код басылған ақы тапсыру талонын тапсырып алғанда, мейлі су ақысы, төг ақысы, немесе жанаргаз ақысы болсын, ақша мүлікке саятын екі өлшемді кодты жаймаламаған жөн. Жағдайды нақтап оғысқаннан кейін барып, ақы төлеу әдетін қалыптастыру керек. Сонымен бірге, өзіміздің жекелік ақша төлеу нөмірін де жақсы сақтап, басқаларға көрсетпеу, немесе бермеу керек. Алда жалда алданып қалғанда, дер кезінде сақшыға дело мәлімдеу керек. Екі өлшемді кодты жаймалап тіркелсе сауға беретін, алдамшылық мазмұндағы келтехаттарға сенбеу керек. Жақында Жозян өлкесі Ханчжоу қаласындағы бір атаны баласын ертіп метроға отырғанда, орта жастағы бір бейтаныс әйел олардың баласына ойыншық ұсынады. Бала талай рет ойыншықталмайтынын білдірсе де, әлгі әйел оған бой бермейді. Сонымен сол әйелдің мәжбүрлеуінде баланың шешесі амалсыздан оның көрсеткен екі өлшемді кодын жаймалап, мәлім бір қол телефон деталына тіркеледі. Осыдан кейін әкесінің қол телефоны түрлі мазмұндағы келтехатты тапсырып алады. 3-4 күн өтсе де, қарсы жақ оны тоқтамай мазалай берген. Екі өлшемді кодты албатты жаймаламау, ақы төлегенде абай болу керек. Мейлі сауға немесе ақша қайтарсын, кез келген екі өлшемді кодтан ерекше қырағы болған әбзал. Өйткені жекелік информация басқалардың қолына түссе, жат ниеттегі телефон мен келтехаттардың мазасына ұшырауыңыз мүмкін. Тіпті ақша мүліктен де айырылуыңыз мүмкін. Кішігірім пайданы көздеймін деп, екі өлшемді кодты жаймалап, қол телефонда сақталған жекелік информацияны шашып, ақша мүліктен айырылып, өкініште қалмайық. Сондықтан да төмендегі түйіндерді ескере білейік. Бірінші, екі өлшемді кодты қолданғанда ерекше абай болу керек. Екінші, бейтаныс адамдардың сөзіне албатты сенбеу, олардың берген екі өлшемді кодын жаймаламау керек. Үшінші, тарту таралғысынды кішігірім пайданы көземеу, қырағы болу, бақсына ойында болмау керек. Төртінші, ақы төлеу және ақы тапсырып алудың екөлшемді кодын парықтап алу тиіс. Ақы төлеу коды әдетте сызықты цифр мен екөлшемді кодты қамтиды. Ал ақы тапсырып алу кодында тек бір ғана екөлшемді код ғана болады. Кез келген бейтаныс екөлшемді кодтан абай болудан тыс, жекелік екөлшемді кодты да жақсы сақтау керек. Өте-мөте жекелік информацияның әшкерленуіне сақтанып, ақша мүліктен айырылудан абай болу керек.
Бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен соңына шықты. Бағдарламаның әуе толқыны дайындаған редактор Мақпал Камнистанқызы, жүргізуші Ұшар Қадірбекұлы, жауапты редактор Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, қаламгер қауымының бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма жолдау хат сандығымыз zangseiner@saina.com. Хабарласу телефон нөміріміз 0991-4674-859. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық халық радиостанциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің әдірісі www.kazakhseiner.com. Біздің үнхат текшеміздің әдірісі kazakhseiner. Тезден қосылып көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендеше ертең осы уақытта кездескенше сау саламат болыңыздар.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой, бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Неменеге асығасың?
Әй, қашсана. Сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықта істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым.
Сондай тез бола ғой ма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма?
Ой-бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
А? Арасында керемет екен, а? Әй, мен бұдан бір қисынды түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысы бесесің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндігең деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертемек ішпе, табыс сізге тәуелді.
қатнас қауіпсіздігі. Қауіпсіздік белбеуі бас замандығыңыздың кепілі.
Нәзік жолаушылар бекетіне барамын.
Жарайды. Қауіпсіздік белбеуін тағып алыңыз.
Ой-ой, қойыңызшы. Қатар отырған соң тақпасам да болатын шығар. Ролға сіз ие болсаңыз, мен алаңсызбын ғой.
Ой-ой, жолда кенеттен тормоз басуға тура келеді. Қауіпсіздік белбеуін тағып алсаңыз, орныңызда отырасыз, амандыққа да пайдалы.
Әй, бұған әдеттенбеген екенмін. Тақсам болды, тынысым тарылып кетеді. Болмаса, арқаға отырайын ба?
Автомобиль соғылса, немесе шұғыл тормоз берсе, сіз мейлі қайда отырсаңыз да қатты ұрласыз. Ойламаған қатерді жеңілдету үшін шофер мен жолаушы түгелдей қауіпсіздік белбеуін тағуы керек.
Міне, тағып алдым. Кеттік онда.
Жарайды. Кеттік.
Қайталай соққыдан сақтанып, қауіп қатердің алдын алайық. Қауіпсіздік белбеуі тіршіліктің кепілі. Заң түзім хикаясы. Торапты заң бойынша басқарайық.
Жарқын, неге көңілсіз отырсың?
Ой-бой, Мұрат аға, сен бүгіні топ жарысын көруге барып, қарсы жақтың жанкүйерлерімен ерегесіп қалдық. Ашу үстінде мен олардың аты жөнін, телефон номерін, мекен жайын, және автокөлік номерін торапта жариялап жібердім.
Сонымен ше?
Сонымен олар сақшыға мәлім депті. Сақшылар мені заң бойынша жазаламақшы.
Жазалағаны дұрыс. Басқалардың жекелік құпиялығы заң бойынша қорғалмайтын болса, бұзық ниетті адамдар сенің информацияңнан пайдаланып, бәңкі карточкасын бітірсе, жалған автокөлік нөмірін жасатса, онда қаншалықты зияндалатын едің?
Өзімше тораптағы нәрселердің бәрі қиялдағы нәрсе деп ойлап, оншалықты мән бермеген екенмін.
Күнделікті өмірдегі заң түзімдер торапсынды қиял әлемінде де ұқсас рол атқарады. Қарашы мынаған. Міне. Хыфи қаласындағы сай фамилиялы тораптас Чинганчыр қалаңында тілші қол үздік алды деген хабарды блокта жариялап жібереді. Кейін келе бұл ойдан қиыстырылып жасалған өсек аяң болып шығады. Сонымен сай фамилиялы тораптастың қылмыстық әрекеті қозғастырылып қолға алынады. Сондықтан бар ғой, торапта заң түзімге құрмет етуіміз керек.
Заңды құрметтеп, заңға саналы бойсынайық. Заң үйреніп, заңнан дұрыс пайдалану қауіпсіздіктің, бақытты тұрмыстың кепілі.
Есірткін аластау, нақтылы оқиға қыл баяндау. Санаққа негізделгенде, есірткі тұтынатындардың 97% өзгелердің ықпалымен құмартып қалады екен.
Туған күнімде бір досым мені үйіне ертіп барды. Сосын бір жақсы нәрсе бар, сенде сынап көр деді. Мен адам болған соң әрқандай нәрсенде сынап көруім керек қой деп ойладым.
Татып көрсіңш.
Сон айтам.
Лезде тартынасың.
Туған күнің қолды.
Сон айтам, туған күнің емес пе?
Тартып көрсіңш.
Ештен етпейді.
Отбасының берекесіздігі, қоғамнан бет алды тостабу, жасөспірімдердің есірткіге шырмалуының басты факторы.
Әке шешем некеден ажырасқаннан кейін, үнемі оқудан қашатын болдым. Сонымен қоғамнан көп деген дост таптым. Алғашында мұны қызып көрдім. Кейін кере есірткі үшін ұрлыққа да, тонаушылыққа да бардым.
Міне дұрыс. Бізге тайсалмайтын жүректілер ғана ілеседі.
Қойса қайтеді. Біз досқа, бірін-бірі аялайтын адал досқа мұқтажбыз. Адамына қарай достасып, араласып, есірткі құмарлардан аулақ болайық.
Тарлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаң